Добре, тато, а я ж добре пам'ятаю, що ставив її на ручне гальмо. Він сів за кермо і підігнав автомобіль назад до намету, після чого тричі перевірив, чи гальма таки ввімкнуті, ще й для певності підклав під колеса каменюки. А липи ясніли цвітом, немов сузір'я, а солов'ї тьохкали до самозабуття, і десь далеко в селі співали півні. Стояла чудова літня ніч, в таку пору що-небудь лихе могло хіба примаритися. Наталочка підійшла до Машки і погладила мокре від роси лобове скло. «Ти молодчина, Машко! Яка ж ти молодчина! Я відчувала, що ти особлива, а ти, виявляється, чарівна!» Але машина німувала, ніби й не вона так героїчно розігнала чортівню. Після всього пережитого Наталочці страшенно захотілося їсти. Вона сягнула рукою в кишеню, вийняла торт. «Ой, Леле!» Замість полунично-вершкового дива вона тримала шмат свіжого коров'ячого гнояка, загорнутий у лопух. «Ну й бенкет!» – сплюнула Наталочка, витерла руку об траву і полізла спати. Розділ 9, у якому Олеський замок перетворюється на пастку. Мабуть, гарнішого ранку не бувало на світі. Наче принц із казок Шахерезади, він зводив срібні, золоті й діамантові палаци, застеляв небо то блакитно-рожевими шовками, то осяйною сліпучою парчею. Трави йому вклонялися. «О, ваша світлосте!» Квіти казали «О, сонцеликий!» А птаство дзвонило хвалу тисячоголосим хором. Наталочка проте почувалася препогано. Вона не виспалася, її нудило. «Певно, вчора на козацьких могилах об'їлася пундиків», – дорікнула мама. Дівчинка скрушно зітхнула. Вона знала, що причина інша. Крюшон на нічному бенкеті. А вона ж його тільки скуштувала. Намагалася не згадувати, у що перетворився чудовий вершково-полуничний торт, бо тоді її просто вивертало. «Ну й поросяти, Наталочко», – знову докорила мама, роздивляючися плями від учорашнього торта. «Де ти вимазала шорти й ковтину? Тепер їх треба прати». Наталочка промовчала. «Бувають роздуми, які вголос краще не висловлювати. Коли мама називає тебе поросям, то це, якщо поміркувати, зовсім не образливо, а навіть дотепно. Бо ким виявляється мама поросяти?» Замок стояв тихий і безлюдний, із зачиненою брамою, на якій видніла табличка з застережливим надписом «Іде ремонт». Стороннім вхід заборонений. Від нічного бенкету не лишилось ані сліду. Замість примар обабіч алеї, що вела до брами, зеленіли акуратно підрізані грабчаки з покрученими стовбурцями, а величезний креслатий осокір біля входу весело мерехтів срібним листям. Наталочка заходилася коло Машки. Витерла пилюку з приладної дошки, витрусила килимки з-під ніг, до сліпучого блиску начистила лобове скло. «Це тобі за нічну допомогу», – мовила вона, упоравшись. «Ти чудова машина, краща за найшикарніші джипи, дарма що трошки облуплена». Та найгірше було те, що бідна Машка вночі проколола й другу шину. «Доведеться шукати вулканізацію», – засмутився тато. Поки він її шукав та ремонтував колеса, мама назбирала в лісі хмизу, розпалила вогнище і зготувала сніданок. То мав бути найкращий із сніданків. Золоті від цвіту липи гуділи бджолами, мов віолончелі. Від пригаслого вогнища потягло димком. Каша вдалася на славу, і в неї, крім попелу, майже нічого не нападало. Але Наталочка ледве ковтнула її раз-другий. «На, ось випий, тобі полегшає», – налила їй мама запашного чаю. «Тут кмин, деревій, звіробій і навіть золототисячник. Я нарвала їх біля замку. Просто диво, скільки тут цілющого зілля». Нарешті вони зібралися. Наталочка востаннє оглянулася на палац. Він купався в сонячному сяйві, виблискував позолотою, стрункий і нарядний, мов королевич. На даху сиділа замислена ворона. «З вами нічого не трапилося?»